Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ajatellessamme Jumalan sanaa, Raamattua, niin voimme todeta, että siellä on ihania, suuremmoisia tekstejä. Kauniita kuvauksia tulevaisuudesta. Sykähdyttäviä, rohkaisevia sanoja uupuneelle ihmiselle. Mutta sitten, siellä on myöskin hyvin vakavia, pysähdyttäviä, jopa peloittavia näkyjä ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Ja tuo teksti, joka täältä äsken luettiin ilmestyskirjasta, kertoo myöskin tällaisesta jokaista meitä koskettavasta, jopa pelottavastakin näystä tilanteesta, tuomiosta. Tämä sana tuomio on aina sellainen, johon sisältyy jotakin vakavaa. Johon sisältyy jotakin sellaista, että me tiedämme, että meidän asiamme joutuvat tulemaan nyt esiin. Ja saman sisältöinen ajatus liittyy myöskin siihen tekstiin, jonka luen Luukkaan evankeliumin luvusta 17 ja sieltä jakeista 28 jakeeseen 30. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Monien mielestä, yhä useampien mielestä meidän aikanamme maailma, jossa elämme, on kasvokkain kriisin kanssa. Tietysti monina aikoina tämä vanha maailma, niin kuin sitä kutsutaan, on ollut kasvokkain kriisien kanssa. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä kriisi, jonka kanssa ollaan nyt vastakkain, on syvempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja me kaikki tiedämme, että siitä puhuvat yhtä hyvin valtiomiehet, tiedemiehet, poliitikot, kuin myöskin Raamattuunsa luottavat kristityt. Monia varoittavia ääniä kuullaan. Monet hyvin tunnetut henkilöt meidän maailmassamme ovat esittäneet varoituksiaan. He näkevät kyllin selvästi, että on olemassa todella vakava kriisi. Ja me tajuamme, että tämän maailman kohdalla täytyy ennemmin tai myöhemmin. Ja näkemyksemme mukaan jo varsin pian tapahtua joku ratkaisu. Joku ratkaisu on tapahduttava kerran. Aina ei voi, loputtomasti ei voi jatkua niin kuin nyt on. Ja jokainen sellainenkin ihminen, joka ei välttämättä edes tunnustaisi mitään pahan olemassaoloa, persoonallisen pahan paholaisen olemassaoloa, sen paremmin kuin persoonallisen Jumalankaan olemassaoloa. Niin sellaistenkin ihmisten on pakko myöntää, että meidän maailmassamme käydään selvästi taistelua kahden voiman välillä. Enkä tarkoita nyt välttämättä mitään kahta poliittista vastakkaista näkemystä. En mitään idän ja lännen vastakkaisia leirejä. Vaan nimenomaan tätä taistelua käydään pikemminkin tällaisella henkisellä tasolla, kahden voiman välillä. Miksi ihminen, joka pyrkii kaikkeen hyvään ja kauniiseen, miksi kuitenkin hänkin huomaa itsessään olevan voimia, jotka vetävät tuhoon? Tässä on jo osoitus siitä, että maailmassa jo yksilötasolla taistellaan kahden voiman välillä. Ja tämä taistelu on todella nähtävissä joka puolella. Ja eräänä päivänä, näin me tiedämme, näiden kahden voiman välinen taistelu täytyy tulla päätökseensä. Raamattu, Jumalan sana puhuu siitä hyvin selkeästi. Raamattu puhuu siitä, kuinka tuomio, lopullinen tilinteon hetki tulee vääjäämättömästi tämän maailman ylle. Ja se tulee kohtaamaan kaikkia, joka ainutta ihmistä. Tässä tekstissä, jonka luin Luukkaan evankeliumista Jeesuksen sanan, siinä Jeesus otti Sodoman kaupungin tällaiseksi esikuvaksi. Esimerkiksi. Ja tällä esimerkillä hän kuvasi sitä, mitä tulisi tapahtumaan silloin, kun maailmassa hyvän ja pahan voimat tulevat tähän päätepisteeseensä, tähän lopulliseen tuomioon. Me muistamme, että tämä kaupunki, Sodoman kaupunki, jonka sisarkaupunki oli Gomorran kaupunki, sijaitsi siellä Jordanin lakeudella. Niillä alueilla, jossa nykyisin on kuollut meri. Siis melkoisen pitkän matkan päässä täältä. Ja aikaakin tuohon tapahtumaan, josta Jeesus silloin kertoi lähes 2000 vuotta, on jo melkoisen paljon. Mutta joka tapauksessa Jeesus siis otti tämän kaupungin tällaiseksi esimerkiksi. Siis Jeesus ilmoitti, että Sodoman murhenäytelmän olosuhteet ovat samat perusteiltaan ja ajankohdiltaan ja piirteiltään kuin myöskin tämän odotettavissa olevan tulevan tuomion, josta puhutaan myöskin Herran päivänä, Herran ilmestymisen päivänä. Siis se on aivan kuin tällainen pienoismalli siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja niinpä voimme sanoa, että Sodoman tuomio ja sieltä pelastuneiden pako, sieltähän pelastui joitakin, ne kuvaavat maailman tuomiota ja myöskin täältä maailmasta pelastuneita. Ja tänä iltana lyhyesti katsomme viittä samankaltaisuutta muinaisen Sodoman tilanteen kohdalla ja sitten lopullisen maailman tuomion kohdalla. Ja uskon, että tämä Jeesuksen mallina käyttämä Sodoman kaupunki voi meille myöskin jotakin puhua tänä iltana, jotta voisimme kohdata tämän viimeisen tuomion sillä tavalla, että meillä ei olisi siinä mitään pelkäämistä. No niin, ensimmäinen tällainen samankaltaisuus lähtee siitä ajatuksesta, joka kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 13, jossa puhutaan Sodoman kaupungista. Ja täällä kerrotaan näin. Mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä. Tämän tähden Jumala ilmoitti Abrahamille, että hän tulee hävittämään Sodoman kaupungin, koska kaupungin kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä. Toisin sanoen, Sodoman kaupunki määräsi kohtalonsa ja tuomiopäivänsä itse. Nimittäin Jumalan sana osoittaa, että synnille on olemassa aina tietty raja. Kun synti saavuttaa tietyn määrätyn pisteen, niin silloin synti hävitetään. Näin Raamattu meille aivan selvästi kertoo. Ja yleensä, kun panemme merkille tällaisia kriisejä, tällaisia tapahtumia maailman historiassa, niitä on toki muitakin kuin Sodoman tapahtuma. Niitä oli vedenpaisumus ja niitä on monia muita tällaisia samankaltaisia ollut historian aikana. Niin silloin, kun ihmisten pahuus on aivan tavaton, niin se on merkki yleensä lähestyvästä tuomiosta ja tuhosta. Pompein kaupunki oli muinoin erittäin vauras ja rikas kaupunki. Mutta sen kansa oli tavattoman turmeltunut. Siellä palveltiin monia epäjumalia. Ja niinpä vuonna 79 jälkeen Kristuksen Vesuviuksen tulivuoren purkaus tuhosi tuon kaupungin. Tosin kaupungin asukkaista suurin osa pelastui. Myöskin muinainen Rooman tuho monien mielestä johtui siitä, että sen elämä oli niin turmeltunut. Ja sen tähden sen täytyy tulla tuhoonsa. Välinpitämättömyys Jumalasta, häpeämätön jumalattomuus, irstaus, aistillisuuden synnit, kaikki tällaiset yleensä osoittavat, että tuomion päivä on lähestymässä. Ja tällaista täsmälleen oli myöskin Sodomassa. Nimittäin sellainen elämä kuin Sodomassa oli, ei ollut enää sopivaa ihmiselle. Se ei ollut enää inhimilliselle ihmiselle sopivaa elämää. Ja sen tähden Jumala näki hyväksi lopettaa elämän Sodomassa. Ja näin oli myöskin, niin kuin mainitsin, vedenpaisumuksen aikaan. Siis aina, kun näin käy maailmassa, niin tuomio on lähellä. Sillä ihmiskunta sortuu silloin omaan jumalattomuuteensa ja omaan mahdottomuuteensa. Myöskin toisaalta voisimme sanoa näin, että Jumalan lasten valmistuminen määrää toisaalta myöskin tuomion päivän. Aivan samalla tavalla kuin jumalattomien pahuus määrää tuomiopäivän. Minä luen pari tekstiä Raamatusta. Markuksen evankeliumissa 4. luvussa on jakeessa 29. Ja tällainen Jeesuksen sana. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsissä. Siis toisaalta Jumala näkee, että maan elo on kypsynyt. Jumalan omat ovat valmiit korjattaviksi. Tulee lopullinen sadonkorjuun päivä. Ja sitten toisaalta. Ilmestyskirjan 14. luku ja 18 kuvaa tätä toista joukkoa. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan. Hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. Tässä on kaksi sadonkorjuuta, jotka molemmat puhuvat meille lopullisesta tuomion päivästä. Toinen on Jumalan omat, jotka korjataan kypsyneenä satona. Ja toinen on sitten jumalattomat, joiden elämä on saavuttanut tietyn mittapisteen, tietyn päätepisteen. Ja silloin Jumala joutuu myöskin puuttumaan heidän asioihinsa. Näin siis voimme sanoa, että maailma itse määrää tuomiopäivänsä. Jumala tietää tarkoin, milloin hän puuttuu tämän maailman asioihin. Jumala aivan sopivalla hetkellä puuttuu tämän maailman asioihin, mutta maailma itse määrää tuomiopäivänsä. Kun se on kovin pahaa ja syntistä Jumalan edessä, niin kuin Sodoman kansa muinoin, Jumala puuttuu maailman asioihin. Ja huomatkaa, edes vanhurskaan Abrahamin rukoukset eivät auttaneet siinä tilanteessa, kun Jumala puuttui Sodoman asioihin. Te muistatte, Abraham rukoili, Herra, jos siellä on niin ja niin paljon vanhurskaita, pelasta se kaupunki. Hänen rukouksensa eivät auttaneet, vaan Sodoman kaupunki hävitettiin. Ja kun Jumalan asioihin puuttuminen tulee tämän maailman kohdalla, kun tämän maailman viimeinen tuomio koittaa, niin silloin rukouksetkaan eivät enää auta, sillä maan sato on kypsynyt. Jumala auttakoon meitä, että me olisimme silloin siellä oikealla puolella. Sitten toinen tällainen samankaltaisuus Sodoman muinaisen tuomion ja tulevan maailman tuomion välillä on tuomion luonne. Minä luin jo tästä Luukkaan evankeliumista luvusta 17, mutta haluan toistaa vielä tuon tekstin tässä yhteydessä. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta. Ja se hukutti heidät kaikki. Ja sitten luen vielä Raamatun toiseksi viimeisestä kirjasta, Juudan kirjeestä, jossa kerrotaan myöskin tästä samasta asiasta seuraavin sanoina. Se on jae 7 Juudan kirjeessä. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra, jotka ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihan himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Siis tuomion luonne. Nämä molemmat tekstit, sekä Juudan teksti, joka puhuu iankaikkisen tulen rangaistuksesta, että myöskin Jeesuksen sana Luukkaan evankeliumissa, joka puhuu tulesta, joka tuli taivaasta ja hukutti heidät kaikki. Molemmat puhuvat kertakaikkisesta tuomiosta. Kertakaikkisesta hävittämisestä. Katsokaa, monet ihmiset hän ajattelevat näin. Valitettavasti kristityiksi tunnustautuvatkin, että kun Jumala sitten rankaisee pahoille ihmisille sen, mitä ne ihmiset ovat tehneet, niin Jumala ikuisesti loppumattomasti piinaa heitä helvetin tulessa. Ei se ole raamatullista. Ei Jumala näin tee. Monet, kun ovat kuulleet Jumalasta sellaista opetusta, ovat päättäneet, että he eivät ikinä halua uskoa sellaiseen Jumalaan, joka on sellainen sadisti. Ei Jumala niin tee. Jumala puuttuu kyllä tämän maailman asioihin. Hän kyllä puuttuu syntiin, Mutta Jumala hävittää kerta kaikkiaan synnin. Ja hän hävittää myöskin kaikki synnin tekijät, jotka eivät ole halunneet ottaa vapautusta vastaan synneistään. Jumala siis kerta kaikkiaan tuhoaa ja lopettaa synnin. Näin tapahtui Sodoman kohdalla. Tuli, hukutti heidät kaikki. Samoin tapahtui myöskin maailman tuomion kohdatessa. Myöskin Jeesuksen opetuslapsi Pietari puhui samasta asiasta. Hän kirjoitti näin. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla, siis sillä Jumalan sanalla, joka hävitti vedenpaisumuksessa ihmiset, talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Siis huomatkaa, jumalattomat ihmiset tulevat tuomituiksi ja he katoavat. Eihän muuten Pietari käyttäisi tällaista sanaa kuin kadotus. Miksi sellaista sanaa tarvitsisi käyttää, elleivät nämä jumalattomat ihmiset katoaisi? Elleivät he joutuisi olemattomiin? No niin, siis Jumalan tuomiot ovat kertakaikkiset. Ja kun me ajattelemme tätä, niin me nykyaikana ymmärrämme sen paljon paremmin. Että näin todella voi tapahtua. Kun me kuulemme sanan atomi, niin ei meidän tarvitse käyttää paljon mielikuvitusta, kun me voimme tietää, että kun tällainen atomi tulee ihmiskunnan ylle, niin silloin kenenkään ruumista ei tarvitse enää kiduttaa ikuisesti helvetin tulessa, vaan siitä tulee kerralla loppu. Tämä on hyvin selvää ja hyvin ymmärrettävää. Siis huomatkaa, Jumala kerta kaikkiaan hävittää synnin ja pahan. Kun Raamattu puhuu näistä asioista, niin Raamattu ei kerro niistä suinkaan pelotellakseen ihmisiä. Ei. Vaan Raamattu puhuu niistä sen tähden, että ihmiset pysähtyisivät ajattelemaan asioita. Että ihmiset pysähtyisivät laskemaan arvot elämässään oikein. Siitä on kysymys. Sen tähden Raamattu käyttää selvää, yksinkertaista kieltä puhuessaan jumalattomien kohtalosta ja maailmantuomiosta. Kolmas tällainen samankaltaisuus Sodoman tuomion ja maailmantuomion välillä on se, että Jumalalla on pelastussuunnitelma omiaan varten, jolla hän pelastaa omansa tuomiosta. Luen vielä täältä Pietarin toisesta kirjeestä, toisesta luvusta, ja sieltä tällä kertaa jakeesta 4 eteenpäin. Jumala ei säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan vanhurskauden saarnaajan ynnä 7 muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviön asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vast edes jumalattomasti elävät. Tässä tuli tämäkin asia sanottua uudelleen. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi. Sillä asuessaan heidän keskuudessaan tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekoinsa tähden, joita hänen täytyy nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät. Rakkaat ystävät, Jumalan tuomiot eivät tule tämän maailman ylle, ennen kuin viimeinenkin Jumalan oma on pelastettu tästä maailmasta, Jumalan valtakuntaan. Sen osoittaa tämä Pietarin kirjeen teksti. Jumala pelastaa omansa tästä maailmasta. Me voimme lukea, mitä tapahtui Lootille. Vielä myöskin täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 19. Näin enkeli sanoi Lootille, pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään ennen kuin olet sinne saapunut. Huomatkaa, näin sanottiin Lootille, minä en voi tehdä mitään ennen kuin sinä olet paennut Loot täältä syntisestä Sodoman kaupungista. Siis Jumalan tuomiot eivät tule ennen kuin viimeinenkin ihminen on ottanut vastaan evankeliumin pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Vasta sitten Jumalan tuomiot tulevat. Jumala teki kaikkensa pelastaakseen Lootin ja hänen perhekuntalaisensa Sodomasta. Hän teki kaiken. Hän pani Abrahamin rukoilemaan. Hän lähetti enkelit Sodoman kaupunkiin puhumaan vakavasti Lootille ja Lootin perhekuntalaisille. Ja sitten vielä kun he vitkastelivat, Loot hänen vaimonsa ja hänen tyttärensä, niin enkelit oikein tarttuivat heitä käsistä. Ja alkoivat jouduttaa heidän lähtöään sieltä Sodomasta. Huomatkaa, Jumala teki kaikkensa, jotta Loot pelastuisi Sodomasta. Ja tiedättekö, täällä kerrotaan näin, täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun Jumala puhui Abrahamin kanssa Sodoman kohtalosta, niin kerrotaan näin luvussa 18 ja kesä 21. Jumala sanoi näin, sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö. Minä tahdon sen tietää. Herra tuli itse katsomaan, toteamaan tilanteen Sodoman kaupungissa. Näin Raamattu meille kertoo, Herra tuli alas tänne maailmaan. Katsomaan sitä tilannetta Sodoman kaupungissa ja tekemään kaikkensa, että Loot voisi pelastua. Ja rakkaat ystävät, näin on myöskin, kun on kysymys tämän maailman viimeisestä tuomiosta. Jumala tekee kaikkensa, jotta niin moni kuin mahdollista voisi pelastua tästä tuhoon tuomitusta maailmasta. Herra on nytkin tullut alas. Hän on tullut alas. Raamattu puhuu siitä meille. Me tiedämme sen. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa luemme seuraavan tutun jakeen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Huomatkaa, Jumala lähetti poikansa alas tänne maailmaan, katsomaan meitä ihmisiä. Jeesus tuli ihmiseksi, hän otti orjan muodon, jotta me voisimme pelastua. Siis huomatkaa, Jumala tekee kaikkensa, aivan niin kuin Sodomassa Jumala teki kaikkensa, että Loot pelastuisi. Niin hän tekee nytkin. Jotta me voisimme pelastua. Ja enkelit ovat nytkin mukana, aivan niin kuin Sodomassa. Sillä Raamattu kertoo, että enkelit ovat palvelevia henkiä, jotka ovat lähetetty palvelemaan niitä, jotka saavat autuuden periä. Enkelit toimivat suuremmoisella tavalla pelastaakseen meitä. Me emme tiedä sitä aina. Mutta meillä jokaisella oma suojelusenkeli. Tällaisen käsityksen Jumalan sana meille antaa. Ja vieläpä sellaisen käsityksen, että maailmassa, kun täällä on pahanvoimat valloillaan, pahanvoimat, jotka yrittävät lietsoa levottomuutta, sotaa, ahdistusta, kaikenlaista ristiriitaa kansojen välille, niin siellä ovat mukana myöskin hyvät enkelit. Danielin kirja kertoo siitä, niin kuin muistatte. Siellä on mukana myöskin hyvät enkelit, jotka yrittävät pidättää, ettei paha voimat vielä pääse irti. Samoin ilmestyskirja kertoo siitä. Näin siis enkelit ovat mukana sekä henkilökohtaisesti meidän mukanamme että maailmanlaajuisesti. Ja tekevät kaikkensa, että niin monet kuin mahdollista pelastuisivat. Sen tähden, rakkaat ystävät, meidän tulisi muistaa, että me taipuisimme Jumalan enkeleiden, Jumalan pyhän hengen ja Jeesuksen Kristuksen äänen kuullessamme. Ja antaisimme pelastaa itsemme. Että me kuulisimme Jumalan äänen, pakene henkesi tähden tästä maailmasta ja sen synneistä, että pelastuisit. Neljänneksi. Samankaltaisuus Sodoman ja viimeisen tuomion välillä on siinä, että Jumala on, vaikka hän tekee kaikkensa yrittäessään pelastaa ihmisen, antanut ihmiselle kuitenkin valinnan vapauden. Ihmisellä on valinnan vapaus. Niinpä me luemme täältä edelleen ensimmäistä Mooseksen kirjasta luvusta 19 jakeen 17. Ja viedessään heidät ulos, sanoi mies, pakene henkesi tähden. Älä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi. Tämä oli enkelin sana, pakene. Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi, jätä kaikki, mitä siellä on siellä Sodomassa. Nyt. Lootilla oli valinnan vapaus. Ei sitä häneltä evätty. Vaikka enkelit kiirehtivät, oikein tarttuivat kiinni, niin kuin Raamattu antaa ymmärtää. Mutta kuitenkin Lootin oli tehtävä oma ratkaisu, lähteekö Sodomasta vaiko ei. Kyllä hän olisi voinut jäädä. Vävyt jäivät. He eivät lähteneet. He pitivät mielettömänä sitä ajatusta, että heidän sieltä olisi johonkin lähdettävä. He jäivät. Oli täysi valinnan vapaus. Heitä ei pakotettu. Ja tiedättekö, näin on myöskin, kun on kysymys Jumalan pelastussuunnitelmasta meidän kohdallamme, ajatellessamme viimeistä tuomiota. Jumala on sanonut pakene Kristuksen turviin, että pelastuisit, mutta se on täysin vapaaehtoista. Ketään ei pakoteta. Kehoitetaan kyllä. Luukkaan evankeliumin luvussa 21, hieman myöhemmin kuin Jeesus kertoi Sodomasta, hän kertoi näin, tai sanoi näin jakeissa 36, valvokaa siis joka aika. Ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Jeesus käytti vieläpä samantapaista ilmaisua kuin enkelit käyttivät puhuessaan Lootille Sodomasta lähtemisestä. Pakene, valvokaa ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne. Paetaksenne syntiä, osataksenne tehdä oikean valinnan silloin, kun on ratkaiseva hetki kysymyksessä. Ei valinta aina ole helppoa. Sillä katsokaa, kun Loot oli siellä Sodomassa, kun hänen perheensä oli siellä, heillä oli, näin voimme kuvitella, heillä oli hyvin miellyttävä olla siellä. Vaikka toisaalta kaupungin ilmapiirissä oli kyllä sellaista, mikä kiusasi Lootia. Näin Raamattu kertoo. Siinä oli kyllä sellaista. Hän näki, että siellä on niin jumalatonta, että hän ei hyväksy sellaista elämää. Hän ei sitä oikein sydämessään hyväksynyt koskaan. Mutta hän ei oikeastaan voinut sille mitään. Hän pyrki kenties puhumaan siitä, mutta hänen sanansa kaikuivat kuuroille korville. Hänen oli hyvä olla, hänellä oli asema, hänellä oli hyvä työ. Hänen tyttärensä olivat menossa avioliittoon. Hänen vaimonsa oli mieltynyt kaupunkiin. Kenties hän oli seurapiireissä mukana ja niin edelleen. Oli vaikea valinta lähteä Sodomasta. Oli vaikea valinta vaihtaa Sodoman loisto, ylellisyys, hieno asunto. Kaikki ne oli vaikea vaihtaa karuun pieneen maaseutupaikkaan. Mutta onneksi Loot kuitenkin teki oikean valinnan. Kyllä meilläkin on vaikeita valintoja monta kertaa. Sillä me tiedämme sen, että kun Herran tielle lähtee, niin tietyistä asioista on luovuttava. Sellaisista, jotka kadottaisivat meidät. Tietyistä asioista on luovuttava. Mutta mitään hyvää Jumala ei keneltäkään halua ottaa pois. Sen tähden Lootin oli luovuttava niistä asioista, koska ne olisivat kadottaneet hänet. Rakkaat ystävät, käyttäkäämme valinnan vapauttamme oikein. Käyttäkäämme sitä pelastukseksemme. Nimittäin viides. Samankaltaisuus. Sodoman muinaisen tuomion ja tulevan maailman tuomion välillä on erittäin murheellinen. Ja se on se, että kaikki, jotka haluaisivat pelastua, jotka toivoisivatkin pelastuvansa, kaikki eivät kuitenkaan pelastu. Jotkut jäävät matkalle. Lukkaan 17 ja 32 sanoo nimittäin lyhyesti näin. Muistakaa Lootin vaimoa. Ne ovat Jeesuksen sanat. Näin hän sanoi puhuessaan Sodoman hävityksestä ja puhuessaan tulemuksensa päivästä maailman tuomiosta. Muistakaa Lootin vaimoa. Lootin vaimo lähti jopa matkalle. Hän lähti jopa Sodomasta poispäin. Hän lähti pakenemaan sieltä. Hän uskoi näitä enkeleitä. Tiedättekö, hän uskoi kaikessa muussa Jumalaa, paitsi yhdessä asiassa. Mikä se oli? Se asia oli se, että kun Jumala oli sanonut, pakene äläkä katso taaksesi, niin Lootin vaimo vielä kerran halusi nähdä Sodoman. Ajatelkaa, kaikessa muussa hän uskoo Jumalaa, vain yhdessä asiassa, ja hän jäi matkalle. Hän jäi matkalle. Se tuntuu meistä hyvin järkyttävältä, traagiselta kertomukselta. Mutta näin tapahtui. Ja meillä ei ole mitään syytä epäillä tämän kertomuksen paikkansa pitävyyttä. Silloin myöskin kaikki muut Jeesuksen sanat tulevat taruiksi. Sillä Jeesus itse muistutti Lootin vaimosta. Ja tämä Lootin vaimon tapaus kertoo meille siitä, että kuuliaisuus Jumalan antamille ohjeille on erittäin tärkeää. Meidän tulisi kääntyä niistä poispäin. Meidän tulisi kääntyä takaisin, vaan meidän tulisi seurata Herran neuvoja ja ohjeita pelastuksen tiellä. Se on varma tae meille pelastuaksemme. Sillä katsokaa, Jumala on asettanut määrätyt ehdot pelastumistamme varten. Aivan niin kuin oli Lootin ja Lootin perheen tapauksessa myöskin. Ja ainoatakaan niistä ehdoista, jotka Jumala on antanut pelastustamme varten, me emme voi syrjäyttää vaarantamatta pelastustamme. Miksi niistä muuten olisi kerrottu? jos ne olisivat tarpeettomia. Ainoatakaan emme voi syrjäyttää. Johanneksen evankeliumissa, siinä samassa, jossa puhuttiin, kuinka Jumala lähetti poikansa maailmaa pelastamaan, siinä sanotaan seuraavasti. 3:18. Joka uskoo häneen, sillä sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Jeesus Kristus on se persoona, joka on meidän pelastuksemme tae. Jos me hänet syrjäytämme, jos me hänet sivuutamme elämästämme, jos me vähättelemme niitä ohjeita ja neuvoja, joita hän on antanut, me olemme jo tuomittuja jäämään matkalle. Näin Jumalan sana puhuu. Evankelista Moody, joka eli viime vuosisadalla Yhdysvalloissa, hän sanoi, kerran erittäin sattuvasti hän sanoi näin: sydämeni on pettänyt minut tuhansia kertoja. Pyhä kirja ei kertaakaan. Meistä saattaa tuntua joku asia vähäpätöiseltä. Joku Jumalan sanan ohje. Mutta huomatkaa, sydän voi pettää meidät. Pyhä kirja ei petä meitä kertaakaan. Muistakaamme sen tähden, rakkaat ystävät, näitä Jumalan sanan neuvoja ja varoituksia, jotka liittyvät viimeiseen tuomioon ja siihen, kuinka pelastuisimme siitä. Luin äskettäin erään kertomuksen, joka suurimmoisella tavalla kuvaa Jumalan rakkautta. Nimittäin eräs mies, hän istui kadun varrella, jalkakäytävän varrella. Hän oli pukeutunut kuluneisiin vaatteisiin ja hänellä oli hyvin huonot kengät jaloissaan. Hän mietti elämäänsä istuessaan siinä kadun varrella. Hän oli vain 20 kilometrin päässä kodistaan. Ja hän oli vielä melkoisen nuori, noin 30 ikäinen. Hän mietti asioita parikymmentä vuotta taaksepäin. Hän mietti, kuinka hän oli pikkupoika. Hän asui punatiilisessä talossa, jonka lähellä kasvoi kaunis vaahtera. Ja tuo vaahteran alla hän pikkupoikana oli leikkinyt lukemattomia kertoja. Hän muisti tämän kaiken istuessaan siinä kadun varressa. Mutta sitten, kun hän varttui nuorukaiseksi ja mieheksi, elämään tuli yhtä ja toista sellaista, joka ei ollut myönteistä. Hän luisui huonoille teille. Ja vieläpä erään kerran hän teki sillä tavalla, kun hän tuli kotiin käymään. Hän tiesi, missä hänen isänsä säilytti kodin rahoja. Ja kun vanhemmat eivät olleet huoneessa, niin hän varasti isänsä rahat. Ja sen jälkeen hän päätti, että hän ei enää voi mennä kotiin. Hän joutui myöskin vankilaan. Hän istui vankilassa kärsimässä jonkun tuomion. Mutta nyt hän oli vapautunut vankilasta. Ja siellä vankilassa hän oli päättänyt, että hänen täytyy vielä kerran päästä kotiin. Ja nyt hän istui siinä kadun vieressä miettien mennyttä elämäänsä. 20 kilometrin päässä kotoa. Hänen rohkeutensa oli pettänyt. Hän ei uskaltanut mennä kotiin. Sillä hän oli varma siitä, että vanhemmat eivät enää hyväksyisi häntä kotiin kaiken sen jälkeen, mitä hän oli tehnyt. Ja niinpä hän sitten siinä istuessaan päätti erään asian. Hän kirjoitti kotiin kirjeen. Ja siinä kirjeessä hän kirjoitti näin: rakas isä ja äiti, jos te hyväksytte, että minä voin tulla käymään vielä kotona, niin pankaa valkoinen nenäliina siihen ikkunaan, joka oli minun huoneeni. Ja siitä minä tiedän, että jos siellä ikkunassa on valkoinen liina, niin silloin minä voin tulla kotiin. Mutta jos siellä ei ole, niin silloin minä kuljen vain ohi. Ja asia on sillä selvä. Minä en koskaan tule kotiin. Ja nyt, kun hän siinä istui, hän oli 20 kilometrin päässä kotiin. Nyt oli se päivä, jolloin hänen tuli mennä kotiin. Katsomaan, onko siellä se valkoinen liina. Ja niin hän tuli, niin hän lähti. Niin hän meni. Hän tuli sen tutun vaahteran alle. Ja hän tiesi, että sen vaahteran alta hän näkisi sen punatiilisen talon, joka oli hänen kotinsa. Hän näkisi sen ikkunan, joka oli hänen huoneensa ikkuna. Ja kun hän tuli sinne vaahteran alle, hän sulki silmänsä. Hän ei uskaltanut katsoa. Mutta sitten vihdoin hän astui sieltä puun lehtien varjosta ja hän avasi silmänsä. Mitä hän näki? Koko talo, lähes koko talo, oli valkeitten liinojen peitossa. Niitä oli joka puolelle ripustettu. Siinä oli kaikki lakanat ja pyyheliinat ja kaikki, mitä suinkin talosta oli valkoista löytynyt. Verhot, valkoiset verhot yläkerran ikkunoissa niin suuret, että ne pursottivat sieltä joka puolelle ikkunoista. Ja se talo näytti aivan kuin valkoiselta lumivuorelta. Hänen vanhempansa eivät olleet jättäneet mitään sattuman varaan. Ja niin tuo poika itkun tullessa avoimesti häneltä, hän ryntäsi avoimesta ovesta sisään. Kun luin tämän kertomuksen, niin kuinka kauniisti se kuvasikaan sitä rakkautta, joka Jumalalla on meitä kohtaan. Jumala ei ole jättänyt mitään sattuman varaan, jotta me tietäisimme, että hän rakastaa meitä. Eikö niin? Jumala ei ole jättänyt mitään sattuman varaan. Hän lähetti poikansa. Hän tehnyt kaikkensa, jotta me uskoisimme hänen rakastavan meitä ja että hän haluaa pelastaa meidät. Kiitetään siitä tänä iltana, rukoillaan armoa, että voisimme olla hänen omiaan. Rakas Jumala, taivaallinen Isämme, tänäkin iltana kun olemme sanasi avanneet, ja nähneet sen vakavat varoitukset ja kehoitukset meille. Me kiitämme siitä, että sinä olet varannut pelastustien meille, että yhdenkään meistä ei tarvitse hukkua, vaan että me voimme saada sen iankaikkisen elämän, jota jokaisen meidän sisin kaipaa. Herra, auta meitä pakenemaan kaikkea sitä, joka tässä maailmassa vaarantaa meidän pelastuksemme, olkoon se mitä tahansa. Jumala, jos täällä on joku sellainen henkilö tänä iltana, joka tuntee, että hän ei ole oikealla tiellä, vaan että hän on aivan kuin kääntymässä katsomaan taaksensa ja jättämässä sen oikean tien, niin Herra, tartu sinä uudelleen enkeleittesi kautta lujemmin tällaisen ystävän käteen. Ja Herra, sinä tiedät, että meillä kaikilla on tämä vaara. Ja siksi pyydämme, pidä meistä lujasti kiinni, sillä Isän rakkaalla kädelläsi, sillä voimallisella oikealla kädelläsi, josta sanasi niin paljon kertoo. Kiitos siitä, että kuulet meitä tänä iltana. Annat meille meidän syntimme anteeksi. Ja johdat meitä turvallista tietä Jeesuksen nimessä. Amen.